tūkstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien aktuālā intervija par Ventspils sociālā dienesta aktualitātēm uzsākot jauno mācību gadu. Un līdz ar to sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komitejas locekli Dīdzi Ošenieku. Labdien!
Labdien, sveicināti!
Un Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Labdien!
Labdien!
Nu tātad mācību gads vairs nav tālu, tā sākums, un Ventspils jau vairākus gadus arī piešķir pabalstus tiem, kuriem tas ir vajadzīgs, kuriem varbūt grūtāk uzsākt šo mācību gadu, lai varētu mācību gadu uzsākt šīs skolas gaitas. Pastāstiet lūdzu vairāk par šo.
Jā, tātad Ventspils, kā jau jūs minējāt, tik gadu sagatavo savus mazos un lielos skolniekus mācību gadam, un tātad tā kā jau mums pašvaldībā ir tā kārtība, kad atbalsts tiek nodrošināts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, un tātad 40 eiro ir tas pabalsts par katru bērniņu, kur ģimene, kurai ir viens no minētajiem statusiem piešķirts, var iesniegt iesniegumu, lai saņemtu mācību līdzekļiem finansējumu. Ir jaunums, kas nav bijis iepriekšējos gados, pavasarī tika lemts pilsētas domas sēdē par to, kad ir nepieciešams arī šāds pats līdzīgs atbalsts arī pirms skolas izglītības iestādes jauniešiem. Līdz ar to ir tagad lemts par to, ka ir 35 eiro arī šiem mācību līdzekļiem. Neraugoties uz to, kad ir tātad valsts apmaksātā izglītība, bet tādas lietas kā sporta tērps un, piemēram, dejošanai apavi, kas ir obligāts nodarbības, kas bērniem ir jāapmeklē, tas, protams, ir diezgan liels izaicinājums personām, kurām ir kāds no trūcīgas vai maznodrošināts mājsaimniecības statusiem. Līdz ar to tātad 40 eiro ir skolniekiem un 35 eiro ir bērniņiem, kas apmeklē pirmskolas izglītības iestādi. Un tad ir īpašā kategorija, kas ir bērni bāreņi, un ar bērniem bāreņiem mēs saprotam bērnus, kas ir aizbildniecībā, audžu ģimenēs vai arī institūcijās, tātad arī šiem bērniem ir nodrošināts atbalsts mācību līdzekļu iegādei, un tur atkarīgs no tā, kāda iestāde tiek bērns apmeklē, tātad ir atbalsts sākot no 75 eiro līdz pat 150 eiro, lai varētu uzsākt šo te mācību gadu. Un pašvaldība šajā gadā ir plānojusi nepilns 8500 eiro atvēlēt šo mācību līdzekļu iegādei mūsu skolniekiem, kuriem ir ģimenē kāds no statusiem, kas ir trūcīgs vai maznodrošināts.
Jā, un izskatās, ka šī summa šogad ir lielāka nekā iepriekšējos gados tā ir bijusi, tā ir atvēlēta.
Jā, nu, tā tas varētu, tā tas nevis varētu būt, bet tā ir, ņemot vērā to, ka mums ir jauns pabalsts noteikts, kas ir, kā jau es iepriekš minēju, pirmsskolas izglītības iestādēm, kas bija deputātu iniciatīva, lai arī bērniem, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, būtu vienādas iespējas tāpat kā skolniekiem.
Jā.
Jā, mēs, es varbūt arī gribēju piebilst, ka mēs arī esam veikuši tādu, nu, tādu nelielu izpētes darbu, cik tad vidēji mājsaimniecībai ir jātērē uz vienu skolnieku. Nu, tad jāsaka uzreiz, kad pirmklasnieks izmaksā visdārgāk, un skolas gaitas uzsākot ir aptuveni 200 eiro. Savukārt, ja jums ir jau kāds bērns, kas iet nu, jau otrā, trešā un vēlākās klasītes, tad tie ir vismaz 150 eiro. Un jāsaka, ka tās summas jau nav mazas, un tāpēc arī pašvaldība ļoti vērtē, skatās, monitorē šo situāciju. Arī ziniet, ka pagājušā gadā tiesības sargs ir ļoti precīzi pateicis, kas vecākiem ir jāpērk un kas vecākiem, kas jānodrošina skolē. Un mēs tam ļoti rūpīgi sekojam līdz arī un tādā veidā palīdzam šīs skolas gaitas uzsākt. Jo līdz sevišķi ģimenēm, kam ir 3-4 bērni, nu nav vienkārši to visu nodrošināt un nofinansēt.
Jā. Jā, jums šajā gadā pabalsts arī ir mācībām, kā jau arī iepriekšējos vairākus gadus, ir mākslas izglītības kompetences centrā Ventspils mūzikas skolā. Varbūt pastāstiet arī varbūt tieši par mērķiem, kāpēc ir šī joma izvēlēta uzsākot profesionālās šādas mācības un
jā,
ko saņemt šie skolēni.
Nu, mērķis jau ļoti vienkārši, nu, tāpat kā sports un māksla. Ventspilī, tāpat tās arī mūzika, tiek nodrošināts, nu, teiksim, maksimāli sniegts atbalsts šiem te studējošiem bērniem, kas tur mācās. Ja? Un, piemēram, trūcīgiem maznodrošinātām ģimenēm, kas nāk bērni no tādām ģimenēm, mēs katru mēnesi maksājam 18 eiro mēnesi, kas faktiski arī ir šīs te mācību maksa. Un jāsaka, ka bērnu skaits varbūt nav nemaz tik liels, uz to brīdi pabalsts saņēmēju skaits ir tikai 9, no turpat vairāk kā 500 kopējo audzēkņu skaita. Jā? Tā kā mūzikas skolā tiešām to audzēkņu skaits ir liels, un pagājušā gadā vien vidusskola mums ir absolvējuši 26 bērni, un savukārt bērnu skolu ir absolvējuši 32 bērni. Un jāsaka, ka mūzikas skola arī pagājušā gadā bija ļoti daudz dažādi starptautiski un vietēji mēroga pasākumi un konkursi, kuros viņi piedalījās kopumā, tie bija 9. Un visai atzinīgs rezultāts esam guvuši. Jūs jau noteikti zina radio klausītāji, bet lietu reizi mēs vēlreiz atgādināsim, ka mēs ļoti lepojamies arī ar tādiem Latvijā zināmiem māksliniem kā Inter Busol un Raimond Tiguli, kur ir mūsu vidusskolas audzēkņi, mūzikas vidusskolas audzēkņi. Un mūzikas vidusskola, kā jūs zinat, atrodas mūsu jaunajā koncertzālē Latvija. Un tikai bērnu čalas un ikdienā šo tēku spēj ļoti dzīvu padarīt, ļoti mājīgu. Un esam ļoti, ļoti gandarīti un lepni ar to, ka tieši mūzikas skola atrodas šādā skaistā arhitektūrā, šādā skaistā ēkā. Ja? Tā kā, nu, mūzikas skolai noteikti tas ir ļoti liels prieks un arī vasarā bija ļoti daudz dažādu pasākumu mūzikas vidusskolā, jeb koncertzālē, jo vasarā jau nav mūzikas vidusskola. Nu, tā kā, nu tā, jā, cenšamies atbalstīt maksimāli bērnus, lai viņi būtu motivēti iet un apmeklēt arī šādas te izglītības iestādes.
Jā, un šogad skolas gaitas uzsāks mūzikas skolā, tātad 37 bērnu vidusskolā un 49 bērnu skolā. Un vēl turpinās uzņemšanas, saprot, vai ne?
Jā, turpinās vēl uzņemšana, jā, bet nu, aptuveni jau, jā, kā jau es minēju, kad ir tie bišķi nedaudz vairāk kā 500 audzēkņu kopā, un, nu, jā, patreiz vēl uzņemšana notiek, bet, nu, es domāju, ka tūlīt jau viņi arī noslēgsies.
Jā, ja mēs runājam arī, jā, par bērndārznieku vecākiem un vajadzībām, tad arī, nu, jūs jau minējāt, ka tiesības sargs bija skaidri jau noteicis, kas ir vajadzīgs un ko spērk vecāks, ko pērk skola, vai arī bērndārznieku vecāki var pie jums vērsties kaut kādās vajadzībās, kas varbūt arī, ka, nu, varbūt ir kādas grūtības, vai kā jūs nodrošināt bērndārzniekiem arī šīs brīvpusdienas, vai šo te, kāda ir jūsu pašvaldības attieksme pret bērndārzniekiem?
Jā. Ir tātad iespējas dažādas, tātad viens ir ēdināšanas atbalsts, tātad bērniņiem, kas mācās speciālajās grupiņās, ir 100% apmaksā ēdināšanas pakalpojumam, savukārt ģimenes, kas ir ar trūcīgu statusu, saņem 90% atlaidu ēdināšanai, un savukārt ar maznodrošinātu statusu tie ir 50% atlaides. Plus vēl šīm ģimenēm ir iespēja kvalificēties pārtikas pakām, kur arī ir šīs pakas, kas ir sagatavotas tieši mācību līdzekļiem, kur ir gan flomesteri, klades, krāsas un viss, kas ir nepieciešams gan bērndārzniekiem, gan arī skolniekiem, un skolniekiem ir pat tajās pakās iekšā šīs skolas somas.
Jā, un informāciju par to visu var uzzināt jūsu mājaslapās vietnēs kaut kādās, vai ne, visu status savu uzzināt, un arī to, kas kam pienākās, ir viegli tā informācija atrodama.
Jā, tad pieejamā informācija ir Ventspils mājaslapā, ventspils.lv un arī sociālā dienesta mājaslapā labklājība.ventspils.lv un visaktuālākā informācija tiek izvietota gan sociālā dienesta Facebook mājas kontā, gan arī Ventspils Facebook kontā ir pieejama šī informācija. Tāpat tās arī var caur izglītības pārvaldi vai izglītības iestādi vērsties pie pedagogiem, ir īpaši pie sociālajiem pedagogiem, un tad jau viņi attiecīgi novirzīs ģimeni tālāk, kur ir, var saņemt visatiešākajā mērā šo te atbalstu un palīdzību.
Jā, es arī tieši gribēju piezīmēt un sacītējām, ka Ne tikai tas, ka ir tās oficiālās vietas un šī oficiālā pieeja, bet Ventspils arī izceļas savā ziņā ar to, ka mums pat ir saistošos noteikumos esam atrunājuši, ka ja bērnam ir kaut kādas tādas lietas, ko nu, viņš, piemēram, neatbilst trūcīgām vai maznodrošinātā statusam, ja? Un skolotājs, pedagogs to redz, nu, kad ir problēma tai ģimenei kaut kādā brīdī. Bet gribās saglabāt šo te anonimitāti, ja, kas ir ļoti būtiski, sevišķi bērnu vecumā. Ja. Tad šādas brīvpusdienas skolotāji var piešķirt arī pēc savas iniciatīvas. Protams, saskaņojot viņu ar skolas vadību, ar direktoru, bet līdz ar to jūs pat nepamanīsiet, un bērns nepamanīs, neviens nepamanīs, kad šīs te, nu, ja nav statusa, tāpat tās bērns nebūs nepaēdis. Ja. Tā kā vajag izmantot, un tādā ziņā mēs esam ļoti elastīgi.
Jā, paldies jums par sarunu, par ieskatu jūsu aktualitātēs,
Paldies.
kā palīdzēsiet bērniem uzsākt tiem, kam visgrūtāk varbūt to izdarīt. Un tātad šodien sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komitejas locekli Didzi Ošanieku. Paldies jums! Un
Paldies.
arī ar Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Paldies arī jums! Pie skaņu
Paldies.
pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījis Daci Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.